Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer u emisiji Autogram, želi vam Zorica Premate. Kako je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo autorskoj poetici jednog domaćeg muzičkog stvaralaca. Danas ćemo vam predstaviti kompozitora, dirigenta i pijanistu starije generacije Stanka Šepića i vašu pažnju uputiti na njegov rekvijem, prvo delo ovog žanra u srpskoj muzici. Stanko Šepić je svestrana muzička ličnost. Tokom bogate karijere uspešno je nastupao i kao pijanista i dirigent, a radni vek proveo je kao profesor dirigovanja i šef hora i orkestra Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Krajem 70-ih bio je zapažen i cenjen klavirski saradnik u recitalima soprana Irine Arsikin, a tokom 80-ih je odlučio da javnosti po prvi put predstavi i svoja dela, nastajala u intimi i kao ispunjenje ličnih stvaralačkih poriva, podržanih i usmeravanih od strane našeg velikog kompozitora Vasilija Mokranjca. Šepić je rođen u Rijeci 1941. godine i tu je i završio osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Na tadašnjoj muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je klavir i dirigovanje, pa je potom bio izabran za umetničkog saradnika na ovoj visokoškolskoj ustanovi, dok je istovremeno između 1970. i 1975. radio i u operi Narodnog pozorišta u Beogradu, uglavnom kao dirigent baletskog repertoara. Od 1975. je bio primljen kao docent na katedru za dirigovanje Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, gde je proveo radni vek kao redovni profesor i šef dirigent simfonijskog orkestra fakulteta. Sa ovim orkestrom ostvario je zapaženu turneju po Francuskoj i osvojio prvu nagradu na festivalu omladinskih simfonijskih orkestara u Belgiji. Svoje posljednje gostovanje sa ovim orkestrom imao je 2007. godine po zemljama sa prostora bivše Jugoslavije, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tokom duge karijere Stanko Šepić je upravljao svim važnim orkestrima u Beogradu, Beogradskom filharmonijom, Orkestrom Beogradske opere, Simfonijskim orkestrom Umetničkog ansambla Jugoslovenske narodne armije, kao i Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, sa kojim je ostvario i veliki broj snimaka za fonoteku Radio Beograda, uglavnom sa delima domaćih kompozitora. Šepićeva samostalna dirigentska karijera vodila ga je po svim muzičkim centrima bivše Jugoslavije sa čijim je orkestrima nastupao, a gostovao je i u Španiji, Belgiji i Grčkoj, dok se među festivalima izdvajaju Bemus, Dubrovačke letnje igre i Ohridsko leto. Jedan od kurioziteta njegove umetničke biografije jeste i da je Stanko Šepić bio jedini umetnik koji se na Bemusu pojavio u sve tri svoje umetničke uloge, kao dirigent, pijanista i kompozitor. Kao muzički stvaralac, autor je između ostalog tri simfonije, dve simfonijske poeme, jednog klavirskog koncerta, akademske uvertire, kantata Pehar i Kvante Bela Đovineca, potom baleta Pokajnik, kao i nekoliko kamernih dela, među kojima su i dva gudačka kvarteta, Sjećanje za klavir i gudače i Variacije za flautu i gudače. Napisao je i veći broj kompozicija za klavir i solo pesama. Njegova kapitalna dela su Rekvijem za hor i orkestar iz 1994. i Stabat Mater za bariton, hor i orkestar iz 1995. godine. Oba ove kompozicije prve su u svom žanru u istoriji srpske muzike. Stanko Šepić svoj opus smatra tradicionalnim, što se svakako odnosi i na žanrove i forme njegove muzike, kao i na muzički izraz kojim besedi omiljenim i dobro poznatim jezikom evropskih kompozitorskih praksi, među kojima su mu daleko najbliže romantičarske. Njegova opredeljujuća stvaralačka pozicija je držanje po strani od bilo kakvih institucionalizacija kompozitorskog delovanja, društvene hijerarhije, pa čak i onih određenja koja se nameću u pitanjima stila. Stoga ćemo samo napomenuti da je Šepićevo delo otvoreno eklektično u upotrebi tradicionalne muzičke leksike i sintakse koji su kombinovane u poznoromantičarski stilski prosede. Mada se ispoljava na osnovu autorove izvorne potrebe za muzičkim izražavanjem i bez namere da ga upozna javnost, Šepićev opus je naglašeno ekspresivan, ekstrovertan i komunikativan. On je mediteranski raspevan, bogatog ritma i logičnog harmonskog toka sa jasnim i ponegde šematizovanim formalnim i kontrapunskim rešenjima. Na njegovu fizionomiju presudno je uticala činjenica da je autor ove muzike prevashodno izvođač, dirigent i pijanista. Odnosno, u njenom jeziku Šepić je primenjivao ona formalno-tehnička rešenja koju su mu se najviše dopala i koje je najbolje upoznao i razumeo kao izvođač. Na neki način i zvučni hedonista, Šepić je jednom prilikom izjavio da komponuje onakvu muziku koju smatra lepom, pa ga ispunjava zadovoljstvom dok je sluša, muziku koju bi rado i sam izvodio. Jednostavnim rečima, onakvu muziku kakvu voli da sluša, svira i diriguje, Stanko Šepić i komponuje. Ili, kako je jednom prilikom istakao, komponujem muziku koja je lepa i koja me ispunjava zadovoljstvom. To je u ostalom baš i slučaj sa njegovim rekvijemom, čijim je premijernim izvođenjem on lično i dirigovao. Slušate snimak sa tog koncerta održanog 8. aprila 1996. godine, a osim Stanka Šepića, koji se dakle pojavljuje u dvostrukoj ulozi kao autor i kao dirigent, delo izvode hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste rekvijem savremenog domaćeg kompozitora Stanka Šepića. Na našem snimku sa premijernog izvođenja 8. aprila 1996. godine Šepić je i dirigovao horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd. Do kraja emisije emitovaćemo i njegovu akademsku uvertiru. Delo je napisano za gudače, dve oboe, dva fagota, hornu i udaraljke, a snimak je načinjen u okviru festivala Dani Vlade Miloševića, koji je održan u Banja Luci 2004. godine. Svira orkestar Akademije umjetnosti iz Banja Luke, a diriguje Darinka Matić-Marović. Thank you. emisiji Autogram emitovali smo dela našeg kompozitora, dirigente i pijaniste Stanka Šepića. Završila ju je njegova akademska uvertira, a u okviru festivala Dani Vlade Miloševiću u Banja Luci 2004. godine izveli su je Orkestar Akademije umjetnosti iz Banja Luke i dirigentkinja Darinka Matić-Marović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.